Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan, moje ime je Ljiljana Mentus. Iza nas, bivših jugoslovenskih naroda, su godine ratnih sukoba, a ka pomirenju ne idemo brzo, ni voljno, ani željno. Možda je pravo pitanje da li je rat uopšte završen, imajući u vidu onemogućavanje povratka izbeglima, govor mržnje, zločince koji se slave kao heroji, raznorazne pritiske, pesme koje pevaju jedni, a od kojih se drugima krv ledi u žilama i tako dalje i tako dalje. Kako doći do istine koja je osnov pomirenja, a onda kazniti sve one koji su učinili zločine, suočiti se sa odgovornošću i dakle zadovoljiti pravdu, a onda pokazati pijetet prema svim žrtvama. To je tema današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano, u kojoj učestvuje gospodin Ljubomir Kljakić, politikolog i publicista koji je u studiju Radio Beograda 2, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam najlepše što ste danas došli u naš studio. Znam da nije bilo lako.
Molim i drugi put.
A sa nama je također i profesorka doktorka Radmila Nakarada, sociološkinja sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan, profesorka. Hvala i vama što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan.
Putem telefona kasnije će se uključiti i predsednik Srpskog nacionalnog veća iz Zagreba, profesor dr. Milorad Pupovac. A ja bih ovu temu počela pitanjem dokle smo stigli kada je pomirenje u pitanju. Izvolite, gospodine Kljakić, prvi.
Pa, ja mislim da verovatno će biti vremena u toku emisije da se kaže neka rečenica o tome kako je sam koncept pomirenja suštinski jedan nedelotvoran koncept. Kasnije, ako bude vremena, probaću da objasnim zašto je to tako. Drugo, trenutno stanje, što bi rekli, na terenu izvorne Jugoslavije, gde su bili ti desnogodišnji ratovi za jugoslovensko nasljeđe i tako dalje, po mom mišljenju izgleda ovako. Narodi koji tu žive nastoje da što je moguće više pacifikuju svoje međusobne odnose, ne računam te ekstremne neke situacije i tako dalje, a sami političari koji vrše vlast u ovim zemljama koje su napravljene posle 90. godina, oni već po prilici upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju uzroke ratova, odgovornosti za ratove i tako dalje u tekućim političkim sporovima, sukobima, manipulacijom svojim biračima i tako dalje. Najnoviji događaj koji se dogodio sad pre neki dan u Srebrenici pokazuje sve dimenzije takvog stanja stvari. Kad bi se neko poduhvatio da vrlo pažljivo istraži sve dimenzije 11. jula 2015. u Srebrenici, onda bi taj neko, ja sam u to potpuno siguran, video u stvari sve dimenzije i sva svojstva onoga što predstavlja danas takozvanu vladajuću svetsku politiku. Ne mislim dakle samo ovu našu ovde na ovim prostorima, nego zaista svetsku politiku. Tu je moglo da se pročita sve ono što predstavlja danas njenu odlučujuću karakteristiku, koja nije dobra. To je jedno loše stanje. Prema tome, po mom mišljenju, za stanje u stvari beskrajnog proizvođenja krize, odnosno beskrajnog proizvođenja uslova da se kriza i dalje radikalizuje, po mom mišljenju odgovori su oni monopoli koji danas i kod nas i u svetu, a naročito u svetu, vrše tu jednu vlast, imaju tu moć da mogu da upravljaju tim mehanizmima, i to je otprilike stanje stvari. U tom smislu ako se pogleda malo unazad, mi se zaista nismo pomerili od strukturno. Mislim, strukturno se nismo pomerili od onog stanja kako je bilo pre 30 godina, na primjer, u ovom istom prostoru. Mislim da to jedna loša situacija nimalo, koja nadaje nimalo razloga za neki posebni, da tako kažem, optimizam, ali koja daje jednu vrstu, da tako kažem, urgentnog naloga svim onima koji odlučuju o društvenim i političkim pitanjima da zaista te stvari pokušaju da raščivijaju, da razreše i tako dalje, da ih na neki način harmonizuju kako bi se izbegle sve zamke radikalizacije potencijalnih sukoba koje, kao što imamo vrlo blisko iskustvo, u nekim slučajima mogu zaista daleko da dovedu.
Gospodine Kljakiću, samo jedno pitanje. Imam utisak kao da amnestirate ljude sa ovih prostora, sa prostora bivše Jugoslavije, kao da su svi, odnosno da smo svi bili nevini u ovoj priči.
A ne, zato što nisam ja od tih koji, naročito nisam od onih koji sad su spremni da se upuštaju u istraživanje sitnih individualnih crevaca, koja je zašta, kad, kome i tako dalje. Mislim, ja o tome usput budem rečeno dosta znam i upravo zbog toga što dosta znam, ponešto sam i pisao o tome, mislim da je najveći rizik razgovora ili posmatranja na ovu vrstu društvenih historijskih situacija ako se čovjek prikloni tom jednom lokalno parohijalnom pogledu na stvari, pomisli da je zaista celokupna odgovornost ili sva odgovornost za neki događaj koji očigledno ima globalne svetske razmere na njegovim lokalnim akterima. To je daleko od istine. Nijedan od lokalnih aktera ni u ratovima 90. godina na prostoru izvorne Jugoslavije, ni danas, ne može da odigra takvu jednu, da tako kažem, ulogu sa tom vrstom posljedica ukoliko nije integrisan u neku politiku koja ima globalne dimenzije. Tako i ovdje. Ono što ja hoću u stvari da problem da kažem, to je da i slučaj Srebrenica, nedavni slučaj Srebrenica, kao što pretpostavljam, to može se kaži za predstojiću proslavu Oluje ili kao što može se kaži za neke slične epizode iz nedavne prošlosti, u stvari predstavljaju takožem lokalne epizode, lokalne refleksije jedne zaista ozbiljno definisane strategije koja je bila pokrenuta 1985. godine, kada se, kao što će verovatno neko od vaših slušalaca se seti, prvi put posle Drugog svetskog rata dogodilo da je jedan od prvih ljudi takozvanih sila antihitlerovske koalicije otišao na jedno groblje vojnika Trećeg rajha, uključujući tu i pripadnike SS trupa, odao im počast i rekao da je došlo vreme da se te ratne strahote zaborave, da smo svi mi ljudi i da, zbog toga što smo svi mi ljudi, ima razloga da se mi sad tu izmirimo i tako dalje. Taj čovek, taj prvi čovek jedne od zemalja antihitlerovske koalicije bio je predsednik Ronald Reagan, koji je to uradio kada je 5. maja 1985. godine u društvu kancelara Kola, tadašnjeg nemačkog kancelara, otišao na groblje Bitburg, to je u Nemačkoj, gde je sahranjeno 2500 vojnika Wehrmachta i 50-ak vojnika koji su bili pripadnici SS trupa. I tada je taj gest Ronalda Reagana, koji je najavio tu jednu strategiju iz koje se kasnije kristalisala strategija revizije Drugog svjetskog rata, poništavanje svega toga o čemu mi danas veoma dosta znamo, taj gest je naišao na ozbiljne kritike, veliku debatu i tako dalje, ali to nije zaustavilo tu, da tako kažem, matricu koja je tada bila predstavljena međunarodnoj javnosti i mi danas živimo u jednom svetu u kome je došlo do izmirenja, na primjer, u svim baltičkim zemljama sa SS-ovcima koji su bili regrutovani iz tih zemalja u Ukrajini, gde je ovaj Bandera i njegov SS formacije doživele nešto što koliko do pre nekog godina bilo nezamislivo i tako dalje. Kod nas isto. Ratovi 90-ih su bili nemogući bez rehabilitacije svih kolaboracionističkih, zločinačkih i tako dalje ideologija i njihovih formacija koje su bile aktivne tokom Drugog svjetskog rata. Da to nije bilo, ne bi bio moguć ni rat na prostoru Jugoslavije. Prema tome, kad ja pričam o tome, hoću da skrenem koliko mogu pažnju publici da su stvari mnogo dublje nego što one izgledaju na površini ovih tekućih događaja i tako dalje, i da su njihove dimenzije ukorenjene u zaista u jednoj ozbiljnoj politici koja ima svoje ciljeve, razloge i tako dalje.
Profesorka Nakarada, da li vi mislite da je preciznije govoriti o nastavku, o tome da rat još nije završen, ili o pomirenju? Halo?
A ja nekako da vam kažem, vidim sliku složenije, to jest ništa nije kristalno jasno dobilo svoje obrise, tako da mi imamo, što bih ja rekla, nastavak rata za istinu u svakom slučaju. To je očigledno svim vladajućim elitama važno, da se njihova verzija prihvati kao konačna i to na bespogovoran način. Ali istovremeno imamo i trenutke u kome ove nove nastale države prepoznaju da su male, da na velikoj globalnoj sceni nemaju pre svega velikih ekonomskih mogućnosti i da onda treba uspostavljati neke moduse saradnje koje će biti od koristi svima. To naravno ne može da se nazove baš pomirenjem, to je više neka dimenzija normalizacije odnosa u određenim sferama koje su, eto, od interesa za sve, ali hoću da kažem da imamo i jedno i drugo. Što se tiče pomirenja, za razliku od mog kolege, ja ne bih baš tako lako odbacila taj pojam ni nastojanje, ako ga precizno definišemo, a on ima razne dimenzije koje podrazumeva, a mislim da je ključna upravo to emotivna i kognitivna promena na osnovu koje se menja odnos prema bivšem neprijatelju, dakle dehumanizacija drugog se obustavlja, ekstremizam u sopstvenom krilu se kontroliše i uspostavlja se jedna vrsta poštovanja i empatije koja omogućava da se razume šta se i drugom desilo. To samo zahteva jako mnogo vremena i mislim da je možda preuranjeno o tome govoriti na ovim prostorima.
A da li mislite da zaista postoji uzajamna i iskrena želja za pomirenjem? Kao što znamo, za svađu je potrebno najmanje dvoje, za pomirenje takođe. Da li vi vidite da ovde ima potencijala za pomirenje?
Pa to je apsolutno tačno to što vi kažete. To je prva i osnovna pretpostavka da mora da postoji iskrena želja svih strana koje su prethodno bile u sukobu da se i pomire. Ne vidim da postoji takva želja i pogotovo što ako se i retorički o tome priča, ona ne ide zajedno sa željom da se uistinu utvrdi jedna složena istina sukoba. Ako vi pokušavate da nametnete verziju koja je jedan čovek, jedan narod kriv za sve i istovremeno da se mirite ili govorite o pomirenju, to teško da će ići.
A da li vi smatrate da je prošlo dovoljno vremena da se može staloženo i objektivno, bez emocija, graditi jedan zajednički pogled na prošle događaje?
Pa ja mislim da nam se svaki dan prosto potvrđuje da to još uvek nije moguće i zato pritisci da se pišu zajednički udžbenici nalik na onima koji su posle skoro pola veka uspeli Francuska i Nemačka da naprave, mi izgledaju prosto kao jedno nasilje. Ima tu pomaka i spontanih, uspostavljaju se neke prethodne veze, nove generacije dolaze koji imaju neku distancu prema događajima iz 90-ih. Život nameće neku vrstu povezivanja i saradnje, ali jedan zaista tok vremenski je neophodan s jedne strane, s druge strane i boljitak. Za Nemačku se kaže da se ona recimo istinski suočila ili artikulisanije suočila sa svojim prošlošću takođe posle 4-5 decenija, kada je bila prihvaćena u zapadnom krilu, razvijena demokratska zemlja, ekonomski prosperitetna, dakle kada je bila stabilna država. Ovo su još sve krhke države, države koje imaju teške ekonomske probleme sa mnoštvom socijalnih problema i mislim da to apsolutno nije ambijent koji će da podstakne u značajnijem smislu pomirenja.
Dakle, vi mislite da nam se pomirenje nameće, zapravo takozvana međunarodna zajednica uslovljava dobrosusedske odnose koji su po meni na toj piramidi pomirenja na samom vrhu. Neophodno je pre toga uraditi mnoge druge radnje. Šta mislite, kako biste komentarisali izjavu Gorana Svilanovića da koji je pre neki dan rekao da nekima pomirenje uopšte ne odgovara? Koji su to po vama? Na koje misli, da li znate?
Nisam sigurna da znam da li misli samo na lokalne aktere ili misli i na ove spoljne, ali u svakom slučaju pomirenje, kao što smo već konstatovali, ne bi moglo da se na neki način razvije ukoliko se i tumačenje ključnih događaja i same prirode sukoba ne modifikuje. U onoj meri u kojoj će se u jednoj sredini insistirati na ovakvom slavlju kako predstoji u Hrvatskoj Oluje ili na nastojanjima da se priča Srebrnica apsolutno zatvori i jako postoje razne nerazjašnjene razine razrišeni aspekti koji zahtevaju i istragu i nepristrasnu kao i uvažavanje više tih poglavlja Srebrnice, neka su sad potpuno zanemarena. Ako to sve postaje deo identiteta na kome se insistira, onda pomirenje svakako da nije poželjno, jer bi zahtevalo da se od tih matrica odustane i da se izmeni odnos prema tim događajima na kojima se zasniva ne samo identitet zajednice, nego i vlasti.
Stara mudrost kaže zavadi pa vlada. I ako bi ovde došlo do pomirenja, gospodine Kljakiću, kome to ne bi odgovaralo?
Pa, znate šta, ne bi odgovaralo primarno, kao što i ne odgovara, svima onima koji na politici zavadi pa vlada i upravljaju efektivno, znači u punom kapacitetu odlukama koje se sprovode u zemljama koje su nastale na prostoru izvorne Jugoslavije. To je toliko notorno da ja mislim da ne treba ni da se naročito ističe. To je nešto što pripada svojstvu ovog geografskog, kulturnog, etičkog, etničkog i tako dalje prostora tokom poslednjih 2-3 hiljade godina. Od Trojanskog rata na ovamo, mi ovde imamo jedno stanje u kome se ratuje iznutra i spolja, u kome se povlače te granice između različitih etničkih, kulturnih, jezičkih, drugih grupa, čas ovako, čas onako, a ova granica koja sad postoji i koja hoće da se zacementira za naredni neki ciklus istorije na temelju događaja u Srebrnici iz 95. godine, to je granica koja je povučena još u vreme kada je došlo do onog cepanja Rimskog carstva na istočno i zapadno, gde je ta linija tu, i ona se zaista od onda stalno kao granica obnavlja, zato što njeno obnavljanje je uslov za jednu hegemoniju, dominaciju i tako dalje velikih sila na ovom prostoru, za politiku interesnih sfera, tajne diplomatije i sve to što prati. Srebrenica je jedan apsolutni slučaj koji govori u prilog dramatičnih dimenzija politike interesnih sfera, tajne diplomatije, tih raznih obskurnih operacija i tako dalje. Ja mislim da dok se to ne bude razmotrilo, identifikovalo, istražilo, predstavilo javnosti i našoj i međunarodnoj, tu mi ne možemo govorimo ni o čemu specijalno. U ostalom, Narodna skupština Republike Srbije 2010. godine je usvojila rezoluciju Srebrenici. Uz velike diskusije koje možda će se neko i setiti, to je sad zaboravljen dokument. Ta rezolucija u Narodnoj skupštini Republike Srbije tada je bila pozdravljena od strane Turske, koja je aktivno učestvovala u pisanju tog dokumenta. Kao što je izjavio tada Davutoglu, današnji premijer, tadašnji ministar spoljnih poslova, da je imao 11 sastanaka sa tadašnjim ministrom spoljnih poslova Srbije, gde su usaglašavali tekst tog dokumenta. Znači, to smo imali, to jedno iskustvo. Izvestan broj, ta rezolucija je usvojena sa nekom tesnom većinom, međutim, u toj većini tada je učestvovala jedan od vladajućih lidera, od vladajućih stranaka i današnjih. Nisu glasali za tu rezoluciju neki koji su danas vladajuća stranka i tako dalje. Mi to, znači, iskustvujemo. Tada su glavne primedbe koje su bile date tim povodom bile da predlagači rezolucije i oni koji su usvojili zaista nisu vodili računa, osim o političkom karakteru tog dokumenta, ni o čemu drugom. Naime, nisu vodili računa o stanju činjenica, o svemu onome što se tome može da istraži, kaže i tako dalje. Ja mislim da je jedan velikih problema sa kojima se Srbija današnja ponovo kontinuirano susreće jeste taj da Srbija kao zemlja, kao država apsolutno nije učinila ništa sa svoje strane da te stvari istraži. Bez obzira na sve arhive kojima i Srbija raspolaže i sve arhive koji su i Srbiji dostupni, Srbija službena nije uradila ništa da ispita sva kontroverzna mesta iz ove svoje, da tako kažem, najnovije istorije, da to predstavi javnosti, da kažem, molim vas, mi našu politiku gradimo na čvrsto ustanovljenim činjenicama.
Zašto je to tako?
Pa ja mislim da je to zbog toga da bi politika zavadi pa vlada i mogla da se dalje obnavlja i u Srbiji.
Samo ću podsjetiti naše slušaoce da je Komisija za istinu i pomirenje koje je osnovao Vojislav Koštunica postojala. Međutim, ona je od početka nije naišla na dobar prijem ni u našoj javnosti, ni u bivšim jugoslovenskim republikama, čini mi se, nije podržana ni od takozvane međunarodne zajednice. Profesorka Radmila Nakarada je bila član te komisije. Sećam se da je se toj komisiji pripisivalo isprazni akademizam, neopravdana sporost. Ona se ubrzo raspala. Da li je tačno da od tada na državnom nivou da se više niko ne bavi temom šta se zbilja, utvrđivanjem činjenica, šta se zbilja dogodilo? Profesorka.
Pa, koliko ja znam, to je tačno. Komisija je formirana, kao što kažete, u jednom jako neprijateljskom okruženju. Svi su je unapred osporavali, učitavali motive koji nisu imali nikakvu realnu osnovu u motivaciji njenih članova. A postao je jedan taj ambijent da je sve jasno i da nema ništa da se istražuje što se tiče uzroka i prirode sukoba, aktera, unutrašnjih, spoljnih. Samo je u stvari potrebno priznati krivicu i to pre svega, naravno, krivicu Srbije i srpskog rukovodstva i doživeti katarzu. I svaki pokušaj da se u stvari zaroni u arhive i otkrije nešto od ovoga što Ljubak Jakić pominje, se smatrao izlišnim i zapravo kao čin koji smera da pravda je opravdava i da se suprotstavlja Haškom tribunalu. Tako da mi smo zamrli tako na način koji je bio krajnje čudan, nismo ni formalno ni obavešteni. Dokumentacija sva je oduzeta, a sada, kao što znate, već godinama...
Ko je oduzeo, izvinite, dokumentaciju?
Pa ostale u prostorijama u kojima smo mi radili, a koja je preko noći zatvorena, tako da ja tačno ni ne znam ko je dokumentaciju zadržao. I sad imate nove pokušaje da se stvori regionalna komisija. To dosta tegobno ide, iako su izdašno financijski potpomognuti, za razliku od nas. Mi godinu dana nismo imali prostorija, a ni financijska sredstva. I oni nagoveštavaju da žele da popišu imena žrtava, što recimo je bio jedan od ciljeva komisije. Mi smo tražili pomoći nevladinih organizacija u tome i u regionu, i to je bilo kritikovano i odbijeno, a sada se obnavlja kao zadatak regionalne komisije. Ali jednom prilikom, samo da pomenem, je Aleks Boren, koji je bio savjetnik komisije, pokušao da organizuje regionalni sastanak sa idejom da u perspektivi se napravi regionalna komisija. Onda su predstavnici iz Hrvatske rekli da će to teško proći u Hrvatskoj, jer se ona smatra pobednikom u ratu. I sad, ako imate još uvek takvu vrstu odnosa prema sukobu, da tu ima jasnih pobednika, jasnih poraženih strana, jasnih krivaca, jasnih žrtava, i da ste sve linije čiste, pretpostavljam da onda to znači da još uvek nedostaju pretpostavke za formiranje bilo kakve komisije te vrste.
Profesorka, tada je važio moto počisti ispred svog dvorišta, ne treba zavirivati u tuđe dvorište, to je bilo jedno superiorno moralno načelo, preporučivano da se toga držimo, bez obzira da li oni drugi i pomišljaju da uzmu metlu. Prosto, kako to komentarišete?
Ja sam baš i pisala o tome da je to jedan paradoksalan stav. S jedne strane, ti isti ljudi govore o globalizaciji, o povezanosti sveta i kako treba da budemo deo tog sveta i kako se međuzavisno, a onda kada se osvrnu na jedan delić tog sveta i jedan vrlo složen sukob, onda insistiraju na ovom principu koji je nelogičan i neprirodan, jer su sva dvorišta itekako povezana i tu teško da može da se čisti samo ispred svoga, da se ne zađeju u drugo, i samo ako svi čiste u isto vreme i na isti način ispred svog, to bi imalo smisla. A da se neprestano prebacuje, ukoliko na ovim prostorima gde je vrlo snažan osjećaj da srpske žrtve nigde nisu tretirane na ravnopravan način, vi pokušate da kažete da jeste, desilo se masovno ubistvo tu i tu, ali se desilo i masovno ubistvo gde su žrtve bile i pripadnici našeg naroda, to se odmah doživljava ili kao nacionalizam ili nekorektan pristup koji uslovljava priznanje, a zapravo upravo tip rata građanskog i povezanost tih aktera i činjenica da tu ima žrtava na svim stranama, kao i zločinaca, vam ne dozvoljava da drugačije i o tome govorite nego na taj povezan način.
Haški tribunal i rezultati rada tog suda za ratne zločine trebali su da budu jedan od stubova za pomirenje. Oslobađanje Gotovine, Merkača, Nasera Orića kod većine Srba je samo učvrstilo uverenje da je tribunal osnovan da bi se Srbima, samo isključivo Srbima, sudilo. Za zločine za Oluju i Bljesak niko nije odgovarao. Dakle, jedan veliki deo javnosti u Srbiji misli da je, kada je utvrđivanje istine u pitanju, on veruje da je na delu pritisak da Srbi prihvate kolektivnu krivicu za genocid, za razbijanje Jugoslavije i za većinu zločina. Kako vi to komentarišete?
Pa ja mislim da je Haški tribunal zaista malo doprineo da se afirmiše pravda i istina i da je pokazao nepoštovanje prema jednom osnovnom načelu, a to je da sudi nepristrasno i objektivno i da je onda ovako viđenje u Srbiji potpuno normalno. Kada se govori o kritici Haškog tribunala, onda se često kaže on je mora da bude osnovan, jer mi sami ne bi sudili sopstvenim zločincima, nismo imali snage ni institucije za tako nešto. To je možda tačno, ja to sad ne mogu da procenim, ali u svakom slučaju Haški tribunal nije ispunio tu prazninu na adekvatan način, niti je doprineo upravo svojom pristrasnošću da se tumačenje i odnos prema onome što se desilo ovde promeni na način koji bi mu omogućio i pomirenje i zaista veći stepen prosto zajedničke istine. I statistika o tome govori, sad ona može da se tumači također različito, najviše je suđeno Srbima zato što su oni najviše krivi, ali svima onima kojima nije suđeno također reči to govori o tome u kom pravcu se Haški tribunal kretao, kao i nastojanja da posredstvom raznih eksperata koji su najčešće vrlo pristrasno tumačili ovaj sukob se uspostavi neki genetski kod srpskog naroda, da je on od uvek bio ekspanzionistički, genocidan i vršio po ovim prostorima i samo činio zlo. Tako da to je prekoračio čak i ono što je i posao suda. I mislim da će neslavno da završi na dugi rok.
A kakve će biti posljedice takvih odluka?
Pa evo, ovo su posljedice. Jedna gorčina, jedno otežavanje pomirenja, ponovo podhranjivanje jednu vrstu identiteta u onim sredinama u kojima su ljudi odgovorni za neka od najvećih zločina doživljeni kao nacionalni heroji i nekako su stvari izokrenute i to može da bude prosto seme budućih sukoba.
Gospodine Kljakiću, rezultati, odnosno odluke Haškog tribunala nisu baš bile popularne ni u jednoj od zavađenih strana, koliko se ja sećam. Kada su naši osuđivani zapravo, bilo je protesta, kada su njihovi osuđivani, bilo je ovde likovanja, tamo protesta i tako dalje. Samo hoću da vas pitam, šta vi mislite o kredibilitetu Haškog tribunala danas?
Pa da se blago izrazim, kredibilitet te ustanove je krajnje problematičan. Problematičan je zbog toga što iz nekog razloga koji ne sumnjivo političke prirode i koji ne sumnjivo odgovara onome ko danas u svetu hoće da igra ulogu svetskog hegemona, tom sudu je dodeljena uloga koju nijedan sud na planeti nikada, ni sada, ni u prošlosti, ni u budućnosti, niti može, niti će moći da ispuni. A to je uloga da presudi, da donese konačnu večnu presudu o stanju, toku i svojstvima nekog istorijskog procesa, u ovom slučaju ratovima na prostoru izvorne Jugoslavije. To je nešto što jedan sud ne može da uradi.
Po ali prirodi stvari. Ali činjenica je da je taj sud podržan Ujedinjenim nacijama.
Pa to i govorim.
Šta to znači?
Pa to znači da je uloga tog suda politička, da ona nema, da tako kažem, pravosudnu, etičku i tako dalje dimenziju. On ima političku dimenziju da znači zacementira jednu predstavu o jednom događaju, da je učini što je moguće trajnije u budućnosti i ništa više od toga.
Ali osnivanje tog suda su svi podržali, i Srbija.
Nema nikakvog značaja ko je to sve podržao, uključujući Srbiju. Može da se kaže da na početku te priče su neki akteri, uključujući Srbiju, bili dovedeni u zabludu. Možda su oni zaista verovali da će taj sud da doprinese, ne znam, utvrđivanju istine, pomirenju i tako dalje. Podsjetiću sad, pošto se razgovara povodom nedavne ove srebreničke epizode u nedelju 11. jula. Cela kampanja o tome da je u Srebrenici izvršen genocid vodi se shodno jednoj presudi Haškog suda generalu Krstiću, gde je taj pojam prvi put upotrebljen. Taj general Krstić na tom sudu dobio je preko 30 godina praktično doživotni zatvor, iako sud u svojoj presudi navodi da on niti je znao za događaj zbog koga je osuđen, niti je uopšte na bilo koji način upleten, naprotiv da je davao naredbe da se, ne znam, poštuje Ženevska konferencija i slično, ali je dobio zbog nečega što je kvalifikovano kao genocid. Šta je ta, kako da kažem, šta to govori? To govori da mi ovde imamo posla sa nečim što je veoma dobro objašnjeno, da tako kažem, teorijski, modelski postavljeno tu pre nekoliko godina u onoj knjizi koja zove Politika genocida, koja je objavljena i kod nas. Autori te knjige su dvojica Amerikanaca, Edward Herman i David Peterson. Predgovor za tu knjigu napisao je Noam Chomsky i tu se na jedan, da tako, kritički način objašnjava šta znači kada vi po ceo Božji dan, mesecima, godinama i tako dalje, mašete sa pojmom genocid i kada potpuno nekritički, neselektivno i tako dalje upotrebljavate taj pojam za bilo koji masovni zločin ili bilo koju masovnu nameru tog tipa u posljednjim decenijima. Zaključak te knjige, gde se naši slučajevi uzimaju u razmatranje, za slučaj Račak, recimo, i slično, zaključak te knjige jeste sledeći, da korumpiranje pojma genocid, ovom zloupotrebom njegovom, u stvari ima za cilj da zaista omogući tu jednu generalnu reviziju istorije, naročito istorije druge polovine 20. veka, čiji početak sam ja probao ovde da lociram danas u ovom razgovoru s vama i s vašim slušalcima, sa tom Reganovom posetom 85. nemačkom groblju nemačkih vojnika. To zaista jeste jedan, da tako kažem, program reorganizacije istorije koji kao takav omogućava da vi sad legitimno možete da koristite silu, vojnu silu, kao silu koja preventivno deluje da se neki genocid ne bi dogodio i tako dalje. Čitava politika današnje dominacije koja se zasniva na toj koncepciji takozvanih humanitarnih ratova zasnova je na mahanju mogućnošću da će neko negde da upotrebi hemijske otvore da pobije svoj narod i tako dalje. To smo imali u Iraku, u Siriji, u svim ovim zemljama. To smo imali i kod nas. 99. godine mi smo bili napadnuti zbog toga što se mahalo opasnošću, navodnom opasnošću da će Srbi da izvrše genocid nad Albancima. I mi smo popili onaj rat koji je trajao bezmalo 80 dana. To su opasne stvari. I te stvari upozoravaju da mi zaista imamo posla sa jednom zločinačkom strukturom koja se zločinačkom strukturom koja se uspostavila kao jedna globalna moć koja zaista ima efektivne instrumente da te ratove širi kad god je potrebno. Ja ću samo još i time neću da vas dalje zamaram. Od 99. godine do danas ta moć je proizvela 21 rat, takozvani lokalni. I druga stvar, podigla je 60 miliona ljudi od Pakistana do Afrike, koji su na granicama takozvane Evropske unije, tvrđave Evropske unije. Evropske zemlje na tim granicama su počeli dižu ove zidove. To je uradila Grčka, to je prema Turskoj, to je uradila Bugarska prema Turskoj, to je uradila Rumunija, ne znam prema kome, to sad rade Mađari prema nama i tako dalje. Pa čekajte, šta to znači? Ova priča koju mi sad malo pokušavamo osvetli govori o tome. I to je jedini njen stvarni sadržaj. Govori o toj jednoj velikoj opasnosti u kojoj se mi hteli ne hteli nalazimo i govori o tome da je to stanje koje nam nameće obavezu da zaista ovo o čemu pričam, uključujući Srebrenicu i sve druge slične događaje, zaista osvetlimo sa punom odgovornošću, sa punim moralnim statusom i sa mnogo znanja. To ne može da se radi kao politička operacija. To nisu političke operacije. To su mnogo teže stvari od toga i mnogo ozbiljnije stvari. I ovim ću da završim. Ovih dana, dok mi ovo se bavimo ovom temom, Papa Francisko je bio u Južnoj Americi i prvi put u istoriji Rimokatoličke crkve on se javno izvinuo domorodačkim narodima Južne Amerike zbog zločina koje su predstavnici katoličke crkve, konkretno redovi Franjevci, jezuiti i tako dalje, izvršili u vreme kolonizacije, takozvane kolonizacije Južne Amerike, Latinske Amerike posle 1492. godine. Pazite, prošlo je više od 600 godina. To je prvi put posle 600 godina da je vrh te crkve rekao u jednom trenutku, izvinite, mi smo prema vama počinili zlo i tako dalje. Čak ni on u tom izvinjenju nije upotrebio pojam genocid. Iako je u toj operaciji kolonizacije 20, 30, 100 miliona ljudi bilo ubijeno. To niko ni ne zna više. Druga stvar, Španija i Portugal, koji su 1492. posle Granadskog edikta proterali sve Jevreje i Mavare sa Iberskog poluostrva, znači Španija i Portugal, Portugal nedavno, a Španija malo ranije, su vratili građanski status proteranim jevrejskim potomcima jevrejskim koji preživeli iz 1492. pre nekoliko godina. Portugal je to uradio prošle godine.
To sve govori da je pravda to spora, govori... ali dostižna. Ja hoću da pitam profesorku prosto da prokomentariše britansku rezoluciju i ruski veto s jedne strane i pomirenje i stabilnost sa druge strane ovog regiona.
Pa ja bih rekla, mislim da je taj gest zapravo izraz sasvim nekih drugih motiva od onih o kojima se pričalo. On nije mogao da doprinese na način na koji je sročen i kako je plasiran pomirenju. Nastavio je sa tom jednostranošću. U pisanju naravno niko odavde nije učestvovao i posebno ono što se već događalo i povodom jermenskog genocida, koji ja naravno ni na koji način ne sporim, ali smatram da je jedna opasna tendencija pojavila se i ovde, potreba da se vladajuća verzija zacementira i da se zakonski obezbedi da se ona ne može dovesti u pitanje i da mora da uđe kao takva u udžbenike. Znači da sada i ta krivica i odgovornost i jedan tragičan događaj jednima da identitet i dignitet žrtve, a drugima da da poniženje i bespogovorno poniženje vinovnika. Tako da u svakom slučaju veto je donekle stvar, da kažem, zaustavio, ali je proizveo sledeći krug reakcije koji sam videla da je recimo Kristijan Avanpur u svom već stilu izrazio, ceo svet, to je ceo civilizovani svet je na jednoj strani, a samo Srbija i Rusija su na drugoj i da je strašno to tragično što Srbija i Rusija nisu bile u stanju da prihvate tu rezoluciju, tako da te matrice se obnavljaju, kakav god da je ishod, kakva god da je argumentacija, kakav god da je apel, ta matrica koje s koje strane i civilizacijske i moralne se obnovila.
Sve o svemu, britanska rezolucija i ruski veto udaljili su nas od pomirenja i daleko je od sigurnosti ovaj region posle ove rezolucije i veta, je li tako? Jeste to hteli da potvrdite?
Da, ja mislim da u svakom slučaju ništa nije doprino, a donekle vidim u komentarima da se ceo incident u Srebrnici vezuje za ishod i odnos prema toj rezoluciji, to je jasan pokazatelj što je mogao da proizvede. Da, nije pomirila, nije približila stavove i neku vrstu gorčine s obe strane je pojačala, a poslužit će i za druge kazne političke vrste.
Sada je 12 časova i 45 minuta. Predlažem da čujemo reklame pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Eko. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaju.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Danas govorimo u emisiji Rečeno i prećutano o pomirenju u regionu. Vaši moji gosti su Ljubomir Kljakić i profesorka doktorka Radmila Nakarada. Očekujem da moja koleginica Rada Ćorović stupi u telefonsku vezu sa profesorom Miloradom Pupovcem, predsjednikom Srpskog nacionalnog veća iz Zagreba. A dok ne dobijemo vezu, ja bih vas molila samo da prokomentarišete vrlo kratko kakva je uloga političkih elita na ovim prostorima kad je pomirenje u pitanju. Jedni se izvinjavaju, čini mi se iza njih ne stoji široka javna podrška, drugi se čak i ne izvinjavaju.
Pa znate šta, mislim, svako to vidi. Svako vidi kakva je uloga tih političkih elita.
Vidjeli ljudi različito
ali
gledaju
dobro,
na
ljudi
to.
Ljudi različito misle o tome. Međutim, ovde je jasna situacija. Srbija je zemlja koja ima status zemlje koja je poražena u nekoliko ratova.
A to iz toga proizilazi šta?
Iz toga proizilazi obaveza srpskih političkih rukovodstava, bez obzira iz koje političke organizacije, partije, ideološkog koncepta dolazi, da tu činjenicu priznaju. Mi imamo situaciju, znači, poslednjih 15 godina da su srpska rukovodstva pretežno, neću da kažem stalno, ali pretežno, ili podsvesno, ili podrazumevajući, pristajali na ulogu nekoga koja je poražena strana. Po mom mišljenju, takav jedan status koji je nametnut Srbiji služi kao instrument apsolutnog pritiska moralnog, političkog i svakog drugog na Srbiju. Tako da Srbija, u stvari, kad pogledate malo bolje, u stvari nema, da tako kažem, političke hrabrosti da zaista se založi za nešto što predstavlja neki njen interes, uključujući to, recimo, i interes za istorijskom istinom. Zašto Srbija ne bi imala interes, a ja mislim da ima, da se utvrdi istorijska istina o tome kako su se odigrali svi ti događaji od 89. 90. godine na ovam. Tu potrebu, međutim, svi akteri događaja nemaju. Zašto? Pa zato što neki od aktera događaja, neki od zemalja koje su nastale u tim događajima, su odigrali u tim događajima jednu krajnje, da tako kažem, istorijski negativnu i u svakom smislu štetnu ulogu. E sad, istorijska istina pokazuje svačiju ulogu u nekom događaju, pa bi se tako to i to videlo. Međutim, ovde imamo problem u tome što se traganje za tom i ustanovljenje te istorijske istine prepustilo jednom sudu, mako da ga je osnovno slučaju Ujedinjene nacije, i mi sad kao čekamo šta će taj sud da kaže. Da podsjetim da takav status nijedan sud u svetskoj istoriji nikada nije imao.
Da.
Recimo, evo samo još to da kažem. Nirnberški sud, koji sudi onim nekolicini vrhovnih šefova Trećeg Rajha i tako dalje, nikad nije imao status konačne istine u stvarima Drugog svjetskog rata. Knjige o Drugom svjetskom ratu i istraživanja Drugog svjetskog rata se pišu i dalje normalno. I dalje se normalno spore istraživači, istoričari oko različitih aspekata, detalja, događaja i tako dalje. Ovde od nas se traži da se uspostavi jedna dogma. To nije bilo, pazite, to nije bilo ni u ranom srednjem veku kada je osnovana inkvizicija i ovi svi papski sudovi koji su trebali da uteraju istinitost papske dogme o nepogrešivosti. To zaista nikad nije bilo. Ovo se sad prvi put dešava posle tog iskustva. Ovo je jedan takav udar na tradiciju i iskustva kulturna, civilizacijska, filozofska, da dodam, moralna, evropske civilizacije, da to potpuno zapanjujuće, i svetske civilizacije. Ovo poništava sve te principe na kojima ta civilizacija počiva.
Profesorka, šta vi mislite o ulozi političkih elita u pomirenju? Da li je ona iskrena?
Pa, znate šta, teško da se uopšte za politiku može baš taj pojam iskrenosti i nedvosmisleno vezati.
A da li je za pomirenje neophodna istina i iskrenost?
Pa, naravno da je potrebna visoka doza iskrenosti, ako naravno politički obziri i interesi ne mogu da se eliminišu, ali svaka ova prilika, pa i ova recimo britanska rezolucija, da se samo malo vratim, kao i izvinjenja lokalnih lidera, je bila prilika da se iskaže poštovanje i sućut za sve žrtve, a ne samo za određene ili jedan broj žrtava. I to nije učinjeno, pa tako ni mi sami nismo to učinili, da smo se s pijetetom i empatijom odnosili prema žrtvama pripadnika drugih naroda i istovremeno i prema sopstvenim žrtvama, mislim da bi to donelo jednu vrstu smirenja i u sopstvenom društvu. Političke elite naravno mogu započeti na neki način proces pomirenja izvinjenjem, a ono mora da bude kredibilno i ipak da ima uporište u vlastitom društvu.
Utešno je to da ratni zločini ne zastarevaju i da pravda na kraju ipak trijumfuje, kako smo ovde čuli, događaj iz 1400 i neke godine sada izlaze na videlo. To je bilo sve u današnjoj emisiji u kojoj su učestvovali profesorka doktorka Radmila Nakarada, sociološkinja, i gospodin Ljubomir Kljakić, politikolog i publicista. Žao nam je što nismo uspeli da stupimo u vezu sa Miloradom Pupovcem. U ime ekipe pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Ostanite uz program Radio Beograda 2.